No sinä, Jari Korhola, olet ollut europarlamentaarikkona jo vuodesta 1999 lähtien. Sanonnan mukaan työtekijänsä opettaja, kun tässä nyt mainittiin näitä kriisejä ja muita, niin millä tavalla MEPin työ on opettanut sinua?
No kyllä mä joudun toteamaan, että mä oon joutunut muuttamaan mieltäni kauhean monessa asiassa. Ja mä en kuitenkaan pidä sitä takin kääntämisenä, että mulla on tieto lisännyt tuskaa ja näkemys jostakin vaikkapa energiaratkaisusta on muuttunut. Et arvojen muuttamista mä pitäisin takin kääntämisenä, mutta en sitä, että joutuu toteamaan, että hei, uusien faktojen valossa tämä näyttääkin tältä. Mä oon ajatellut, että ensi vaaleissa mulla olisi aika tanakka slogan, jos mä sanoisin, että MEPPI on 2000 ja 2000 ja 3000. Se kuulostaa aika kokeneelta. En tiedä sitten, kuulostaako se jo liian pölyseltä. Mulla on ollut merkittävä sellainen oivallus työssä, että jos mä nyt puhun vähän henkilökohtaisella tasolla, että miten voi tehdä poliitikon työtä niin, että säilyisi raikkaana ja säilyisi sellaisena, joka jaksaa oppia ja innostua, eikä paadu tai masennu politiikan kovuudesta. Mä usein tunnen tuskaa siitä, että jos mä teen virheitä, niin ne on aika julkisia ja politiikassa kollegat tai media ei sitten säästä ihmistä, joka niitä virheitä tekee ja tulee iskuja. Se on ihan tyypillistä ja joskus tuntuu, että tulee asiatonta ja aiheetonta arvostelua ja on kaksi vaihtoehtoa, tai ainakin ekaksi tulee mieltä, on kaksi vaihtoehtoa, että kun on herkkä ihminen, niin voi katkeroitua siitä, mitä tapahtuu. Ja katkeruus on vähän sellainen asia, että eihän se niin kuin liity vaan sitten siihen kyseiseen pettymykseen, vaan siitä tulee sellainen ihmisen ominaisuus ja luonteen piirre. Ja taikka sitten, jos ei katkeroidu, niin ajattelen, että mä suojaan itseni sille, että mä tuun etäiseksi ja mä en anna sen sattua, että mä rakennan ympärilleni muurin. Ja niinpä mä oon ajatellut, että onko mun mitään muuta vaihtoehtoa kuin päätyä katkeraksi ämmäksi tai sitten sellaiseksi etäiseksi ihmiseksi, joka ei vaikuta aidolta. Ja tämä on ollut ihmisenä mun iso kysymys, että miten pärjää politiikassa.
Eikö ole kolmatta vaihtoehtoa?
No mä uskon, että on. Ja usein mä koen sitä, että se kolmas vaihtoehto, niin että se havainnollistuu, kun mä menen istumaan kirkkoon ja mä saan itkeä ja mä löydän sen suihkun, jossa sielua pestään. Ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin se, että uudelleen ja uudelleen niin kuin elää anteeksi antamuksessa ja armossa. Siis antaa muille anteeksi ja sitten myöskin ymmärtää itse pyytää anteeksi, että jos mä elän armosta, niin mä en ole kenenkään armoilla. Ja se on kauhean hyvä tässä ammatissa aina muistaa.
Miten olet aikoinaan kiinnostunut ylipäätään uskon asioista?
Mä oon syntynyt sellaiseen perheeseen, jossa sitä ei voinut välttää. Mun äitini lumosi mut täysin. Mun kotona ei ole tyrkytetty millään lailla. Uskoa ei tuotu sitä millään lailla painostavana esiin, mutta mun äidillä oli joku salaisuus. Mä huomasin sen ihan tuollaisena 3-4-vuotiaana. Mä ihmettelin, että äiti on joskus surullinen, sit se menee tuonne nurkkaan, se on hetken aikaa hiljaa, se on siellä ja sitten se tulee sieltä säteilevänä takaisin. Mulla on ihan sellainen muisto, että mä oon mennyt katsomaan, että mitä siellä nurkassa on oikein on, kun äiti tulee niin iloisena. Hetken aikaa istuttuaan ja oltuaan kädet ristissä, niin tulee niin onnellisena ja säteilevänä takaisin. Ja mä menen katsomaan, että siellä ei ole mitään. Sitten mä kuitenkin niin kuin, mä koen, että mulla on sellainen niin kuin lapsen muistikuva, että siellä on hirveästi valoa tai lämpöä tai jotain. Ja tällainen mun jumalakuva, ihan pienen tytön jumalakuva on, että Jumala on jotain sellaista, joka lämmittää nurkissa. Ja sitten kun mä kasvoin aikuiseksi, niin mun tietenkin piti kysyä itseltäni, että onko mä nyt sattumalta kasvanut kristilliseen kulttuuriin ja kristilliseen uskoon ja onko mulla muita perusteita kuin ihan tällainen sosiaalinen sopeutuminen uskoa Jumalaan. Ja halusin monella lailla haastaa maailmankuvani. Opiskelin teoreettista filosofiaa ja teologiaa ja pohdin sitä, että kestääkö usko tällaiset vastaväitteet ja myöskin sitten sen seikan, että kaikki ei suinkaan tunnusta kristinuskoa. Opiskelin tästä syystä myös uskontotieteitä. Ja sitten ajattelin, että no, älyllinen pohdinta on asia erikseen. Siitä voi selvittää, mutta on hyvin tärkeää, että altistaa itsensä näille kysymyksille eikä turvaudu uskonnollisiin pakkoliikkeisiin. Eikä komena itseään ruotuun, mutta entäs sitten kysymys maailman hädästä ja kärsimyksestä ja kivusta. Ja siitä, että joidenkin rukouksiin ei ilmiselvästi vastata. Ja se oli sitten tärkeä syy siihen, että mun pohdinta vei mut töihin kehitysapujärjestöön. Ja erässä vaiheessa aikuisiellä niin olin töissä kirkon ulkomaanavussa ja kehitysyhteistyöjärjestö Plänissä. Ja halusin todella tutustua sellaiseen maailmaan, joka ei elä sellaisen hyvinvoinnin piirissä, kun me täällä ollaan totuttu.
Minkälaiseen välietappiin tämä usko on sitten matkanut, jos ajatellaan tätä päivää?
Mä löydän itseni uskomasta ja olemasta kiitollinen. Mä haluan työlläni palvella. Mun ehkä sellainen inspiroivin lause, mitä mä oon työhöni liittyen kuullut, on sanonut sellainen Jose Maria Escriva, joka sanoi, että Jumala odottaa meitä joka päivä. Hän odottaa meitä joka aamu meidän tehtaissa ja toimistoissa ja työpajoissa ja laboratorioissa, keittiöissä. Mä en muista ulkoa sitä lausetta, mutta se on ollut mulle vaikuttava, että me tekisimme työmme hänelle. Koko tällä arjen valtavalla saralla. Ja mä kysyn tätä aina itseltäni, miten mä voisin tänään tehdä sitä. Ja mä haluan elää sen kysymyksen ilmapiirissä ja äärellä. Työssäni mä sitten törmään sellaiseen maailmaan, josta mä en oikeastaan vielä puhunut, kun mä oon täällä kitissyt tästä ilmasto- tai energiapolitiikasta, mutta ihmisoikeusasiat on sellainen, minkä kanssa mä teen paljon töitä. Ja pari sellaista huomiota haluaisin jakaa. Yksi on se, että maailmassa kristittyä vainotaan todella paljon. Se on suurin ryhmä, jota vainotaan. Satoja miljoonia. Ja kristityt sellaisissa maissa, joissa heitä vainotaan, hyvin usein terottaa sitä, että pitäisi olla yhteiskunnallisesti aktiivinen. Se, että meillä Suomessa monet kristityt ajattelee, että politiikka on jotain likaista ja siihen ei pitäisi sekaantua ja siihen ei pitäisi mennä ja heillä on varaa halveksia poliittista aktiivisuutta, niin se perustuu eräänlaiseen luksukseen. Siihen, että meillä on hyvät yhteiskunnalliset olot. Mutta heti, jos mennään vaikka Egyptiin, niin siellä jo kristityt, jotka on nyt viimeisen parin vuoden aikana, heidän olosuhteensa on vaikuttunut huomattavasti, arabikevät on vaikuttanut huomattavasti olosuhteisiin. Ja heidän viestissä on se, että olkaa yhteiskunnallisesti aktiivisia. Älkää antako näiden asioiden tapahtua ja mennä omia menojaan. Asioiden kulkuun pitää puuttua ja vaikuttaa. Ja toinen huomio on sitten se, moni varmaan yllättyisi, että puhutaan ihmisoikeuksien yhteydessä rahasta. Mutta mä ihan käytännössä törmään siihen, että jossakin Kiinassa, jos kristityt, jotka kokee aika paljon vainoa ja vaikeuksia ja joutuu epäreiluin perustein vankilaan, esimerkiksi että heitä syytetään, että he edustaa niin sanottua pahaa kulttia, se on se käsite, mitä Kiinassa usein käytetään, evil cults, niin heillä olisi paljon helpompaa, jos he voisivat haastaa oikeuteen. He voittaa yleensä aina nämä oikeudenkäynnit. He tarvitsevat vain riihkuivaa rahaa saadakseen oikeutensa toteutumaan. Monesti se kuulostaa oudolta ja erikoiselta, että raha ratkaisee, mutta se oikeasti ratkaisee, koska heidän täytyy vaan hankkia itselleen ne lain suomat oikeudet periaatteessa. Ja se taistelu käydään siellä alueellisella tasolla, että kunnioitetaanko siellä lakia. Kun he voittaa näitä oikeudenkäyntejä, vaino vähenee. Näiden vuosien aikana minulle on tullut valtavan suuri kunnioitus kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja kohtaan. Ihan jo se ajatus, että ne on olemassa, koska yhden ihmisen kohtalo ja miljoonien ihmisten kohtalo voi olla kiinni siitä, että laissa on oikea teksti, josta voidaan sitten pitää kiinni. Mä kerron esimerkin Pakistanista. Siellä niin kuin monessa islamin maassa on ongelmana se, että laki kieltää Jumalan pilkan blasfemialaki. Ja sitä käytetään sitten yksityisesti väärin, yksityisiin tarkoituksiin. Eli saatetaan jotakin, vaikkapa kristittyä tai jonkun muun uskonnollisen vähemmistön edustajaa, vainota sillä lailla, että syytetään häntä, että hän on häpäissyt profeetta Muhammedia, vaikka ei olisi mitään tapahtunut, mutta se on sellainen asia, jolla on annettu kuolemantuomiosanktioita. Ja hyvä ystäväni, joka oli Pakistanin vähemmistöministeri, joka tapettiin 2 vuotta sitten, niin hän teki hyvin paljon työtä juuri tämän blasfemia lain korjaamiseksi sillä lailla, että sitä ei saisi yksityiset ihmiset käyttää toisiaan vastaan, vaan se olisi vaan niin kuin rajatussa käytössä, valtion käytössä, jotta siitä ei tulisi mielivallan väline ja sorron väline. Hän sitten tämän kritiikkinsä tähden kuoli, mutta hän teki monta vuotta hyvää työtä Pakistanissa. Ensiksi tällaisen vähemmistöjen oikeuksia puolustavan järjestön edustajana, ja sitten hän tuli politiikkaan ja pääsi ministeriksi. Hän kävi Suomessakin ja puhuttiin hänen elämästään ja näistä tappouhkauksista. Hän oli saanut fatvoja muslimijohtajilta, eli näitä kuolemantuomioita. Ja hän sanoi, että hän tietää, että hän tulee kuolemaan, mutta sillä välin hän yrittää niin paljon kuin mahdollista muuttaa lakia. Hän kyllä kuolee, mutta laki jää ja se laki voi säästää miljoonia ihmisenkin. Tämä ihminen on mun sankarini. Hän oli kristitty ministeri Shabazz Bhatti. Ja ensimmäisen kerran, kun mä hänet tapasin vuonna 2005, satuin tapaamaan Lontoossa Benazir Bhutton luona. Ja kuuntelin hänen elämäänsä ja hän kertoi silloin siitä työstään uskonnollisten vähemmistöjen puolustamisessa ja muusta. Niin hän sanoi vaan sitten, että hänellä on sellainen unelma, hän on pyytänyt Jumalalta armoa, että hänen ei tarvitsisi kuolla sairauteen, eikä hänen tarvitsisi kuolla vanhuuteen, vaan hän saisi kuolla Jeesuksen tähden. No, tämä tapahtui sitten 2011. 2008, muistaakseni marras-joulukuussa hänestä tuli maansa historian ensimmäinen vähemmistöministeri. Ja sen pari vuoden jakson aikana, mitä hän ehti tehdä, niin hän sai valtavasti aikaan. Hän esimerkiksi sai Pakistanissa läpi 5% kiintiön julkisiin virkoihin uskonnollisille vähemmistöille. Se oli valtava edistysaskel, että yhtäkkiä kristityt tai hindut tai buddhalaiset, niin niillä olikin mahdollisuus päästä vaikka opettajaksi tai poliisiksi, eikä vain niin kuin kadunlakaisijaksi. Ja sitten hän sai myös läpi sen vähemmistön myös johonkin päättäviin elimiin, muistaakseni senaattiin. Hän sai uskonnollisia juhlapäiviä niin kuin virallisiksi juhlapäiviksi. Kristityt saattoi ensimmäistä kertaa juhlia virallisesti joulua Bhattin työn ansiosta. Monia asioita hän teki. Ja se sellainen vähemmistöjen parantunut oikeusturva oli valtava saavutus.
Ja yhtä lailla Bhattin tapauksen kuin myös näiden kiinalaisten oikeudenkäyntiä ajatellen, niin se mitä taas me voimme täällä tehdä on tietystikin välittää viestiä, että kannattaa vedota lakiin ja myöskin olla tukemassa taloudellisesti näitä mahdollisia oikeudenkäyntiä.
Tämän takia minusta nämä kaikki lait ja sopimukset, ne ei ole ollenkaan tylsiä juttuja, vaikka ne jonkun mielestä on puuduttavaa hommaa. Minusta ne on ihan uskomaton mahdollisuus parantaa maailmaa ja saada oikeuksia. Ihan niin kuin Jeesus kun tuli, hän esitti sen oman ohjelman julistuksensa agendansa. Hän on tullut saattamaan vangit vankiloista ja oikeutta sorretuille. Ja siitä samasta pitää olla kysymys silloin, kun me tehdään työtä ikään kuin tällaisen tylsää paperihommaa, mutta oikeasti se on sellaista, joka on rajua ja radikaalia.
Näistä teemoista varmaan tullaan kuulemaan lisää tässä tulevina viikkoina. Eija-Riitta Korhola niin jatkaa myöskin Radio D:n uutena päivänä blogistina. Kuunnellaan tähän päätteeksi yksi kappale, jonka oot tuonut mukanas, mutta mikä on tämä kappale?
Mä oon kuullut se vain kerran ja se oli niin upea, että mä haluan kuulla sen uudelleen. Eli siis tämän versiona Johanna Aarnio, jolla nyt on vähän eksoottisempi nimi, jota en muista, niin hänen laulamanaan Yksi nimi ylitse muiden. Muistaakseni kuulin tämän Radio Daysta sellaisessa ohjelmassa, jossa muisteltiin Kalevi Lehtisen elämää ja elämäntyötä. Ja tämä taisi olla Kalevinkin suosikkilauluja ja minun sydäntä tämä koskettaa